katedra.
U večerašnjoj katedri vam donosimo predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, paroha Južnočikaškog i Lensinškog, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, održanog 6. novembra 2018. ljeta gospodnjeg na redovnom jesenjem predavanju u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Ovog puta prota Miloš besedio je na temu zašto je Hristos propovijedao kroz priče.
Dragi moji duhovni prijatelji, naša večerašnja molitva će biti istovremeno i naš radosni, ali istovremeno i tužni moment podsjećanja na jednu veliku ličnost koju izgubismo ove jeseni, čovjeka koji je od mog prvog predavanja bio ovdje u prvom redu pored akademika Stefanovića, naš veliki, jedinstveni Vladeta Jerotić, pa vas molim da za pokoj njegove duše svi zajedno koji to umemo otpevamo se u svjatanju u pokoju. Zaista u njemu imam u mnogo čemu veliku i nezamenljivu podršku. Da nije bilo Vladete Jerotića, ja se nikada ne bih pojavio na ovoj sceni, jer kada sam pre 20-ak godina počeo sa ovim mojim promišljanjima, ja se nikada ne usuđujem da ih nazivam predavanja, zato što nemam utisak da vam nešto predajem, odnosno dajem što vi nemate, nego vas molim da zajedno promišljamo o onome što nas ili čeka, ili što nas je već zadesilo u životu. I to je tada krenulo, zahvaljujući inicijativi akademika Dimitrija Stefanovića, u prostorijama Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Onda kada je taj prostor postao mali za sve one koji su imali interese da dođu i da zajedno promišljamo, onda je sledeće mesto okupljanja bila sala Crkve Svetoga Marka. I jednom prilikom, čini mi se da je to bilo baš godine bombardovanja 1999. počevši akademik Mlade Jerotić je rekao, a očiviloše, zašto ne bismo krenuli sa Kolarcem? Prepustite to sve meni i, da ne dužim priču, od iduće godine, pa evo, poslednjih skoro nekoliko 20 godina, svakog maja i novembra mi ovde okupljamo, ali sećajući se istovremeno svih onih revnosti pravoslavnih hrišćana koji su bili sa nama dok su bili sa nama, jedan po jedan odlaze, ali odlaze samo iz ovog života, ne odlaze iz života i ne odlaze iz naših sećanja, a što je najvažnije, ne odlaze iz naših molitava. Mi, kada se molimo za upokojenje duša naših milih i dragih, uvek na kraju svakog opela, svakog parastosa, svakog pomena, pevamo tu divnu crkvenu pesmu Vječna je pamija, večni spomen. Ne zato što smo mi, koji smo u crkvi trenutno sada, obdareni nekim naprosečnim sećanjem, ne, naše sećanje, naše pamćenje je isto kratkotrajno, relativno, podložno promenama, podložno bolestima, ne, nego zato što mi tog usnulog Rada Božijeg, Rabu Božiju, preporučujemo molitvama i sećanju onoga koji nas sve ima u svome pamćenju. Jer Božije sećanje, koje jeste i liturgijsko sećanje Crkve pravoslavne, ono nikada ne prestaje i hvala Bogu da nije podložno onim slabostima kojima je podložno naše ljudsko sećanje. Kada ste, dragi moji, poslednji put čuli da vam je neko ispričao jednu lepu i divnu priču? Nije li priča koja je vekovima bila osnovni medijum prenošenja iskustva jedne generacije drugoj generaciji, osnovni stup kulture svih civilizacija, tako reći sve do pojave radija, televizije, savremenih medija, kada je nekako počela da ustupa mesto svemu ovde pomenutom, priča koja je nažalost danas doživela da uđe u našu svest kroz jedan veoma neprimeran izraz u našem jeziku, a to je ono kad čujete od nekoga da kaže, ma, pričam ti priču. Da nešto što je toliko ozbiljno, što je toliko vredno, postalo maltene simbol podsmeha, neozbiljnosti, pričam ti priču. A verujte, svako ono dete, bez obzira da li to dete danas ima 2, 3, 23, 32, 52, 82, 92 godine, svi smo mi još uvek negde deca, svako ono dete koje nije odrastalo uz priče svoje majke, svoga oca, svoje bake, svoga deke, je na neki način osiromašeno dete. Osiromašeno dete. Kada se setim mog upokojenog oca, prva uspomena nisu ni zajednička letovanja, nisu ni pokloni koje sam dobijao, ni bicikl koji je toliko dugo obećavao da će mi kupiti, pa sam ga dobio tek kada sam imao više od 10 godina. Moja prva uspomena i danas najdublja su priče koje mi je pričao. U onim periodima kada sam imao sreću da je bio pored mene, jer u vremenu moga odrastanja on uglavnom nije bio pored mene. Kao čovjek koji je teško kontrolisao i svoj jezik i svoje pero, često je za mene pada kao dete prečesto, kada mi je bio najpotrebniji, bivao u zatvoru. Tada to nisam mogao da shvatim i nisam znao šta znači biti politički zatvorenik, krajem 50. i 60. godina prošlog veka, a danas sam Bogu zahvalan da sam upravo imao takvog oca koji je sve mogao da kontroliše, ali jedino nije mogao da kontroliše svoje pero i nije mogao da kontroliše svoju reč. Kada je u pitanju ono što je iznad njega, ono što je iznad svih nas. Veliku cenu je zato platio, platili smo i svi mi koji smo bili oko njega. Kao mali nisam razumeo, ali sve što sam stariji, ne usuđujem se reći izreli, ali sve što sam stariji, sve veći broj godina što slažem u svojoj zbirci, sve ga više razumem i sve ga više zbog toga volim. I ta prva uspomena i najveća uspomena su priče. Priče o Srbima i Turcima. Umeo je divno da priča, da pripoveda. Znao je mnogu našu epsku pesmu na pamet, kao što je znao i bisere, i nemačke, i francuske, i ruske, i pre svega naše, i rodoljubive, i ljubavne lirike. I moji prvi časovi književnosti, moji prvi časovi i srpskog jezika, potom i nemačkog, i francuskog, i ruskog, bili su na krilu moga pokojnog oca. Kada se seti moje pokojne majke Nade, opet su moja sećanja vezana za priče iz njenog detinjstva, za njenog pradedu Dragića Vujina, za njenog oca Borivoja Vujina, obesnog banatskog bogataškog sina, i jednog i drugog su komunisti ubili, a i deda i pradeda, bez obzira što su, kako su ih nazivali, bili veleposednici, su bili prvi koji su svako jutro ustajali i bili poslednji koji su svake kasne noći legali. I svi oni dobri ljudi, mahom Mađari sa severa Banata, nekoliko tih sela, svi su oni radili za mog pokojnog pradedu i dedu, oni koji su i danas živi, unuci onih ljudi se i dan danas sećaju Dragića i Borivoja Vujina, kaže, oni su uvek i za sve srpske pravoslavne i za sve rimokatoličke praznike, uvek svakom svome prijatelju, jer mi smo bili njihovi prijatelji, a ne tek radnici, davali poklon, davali po nekoliko slobodnih dana. I zbog toga, kada je moja majka sa svojom bakom, mojom prabakom, ostala sa jednim koferom na ulici, kada su oslobodioci uspeli da ih oslobode svega, onda je 20 porodica tih njihovih bivših radnika stajalo u redu, ko će prvi da ih primi, da budu kod njih i da žive kod njih. I sa mnogim od tih porodica moja majka je do svojih poslednjih dana, do pre nepune 4 godine, bila u redovnom kontaktu. Kada se seti moje prabake Perside, koja me je zapravo odhranila, opet se sećam priča o nekim njenim davnim danima, ali i o onim pričama koje su za mene bilo prvo otvaranje stranica Svetoga pisma. Jer prve biblijske priče sam čuo od nje. Kada se setim moje bake Jovanke, očeve majke, članice bogomoljačkog pokreta iz Pitome Bačke, žene koja je bila u kontaktu, a svedoči o tome jedan molitvenik koji je dobio od svetog vladike Nikolaja, koja me je učila prvim molitvama i prve detalje iz žitija svetih, još dok nisam ni znao kako se to zove, ja sam zapravo čuo od nje. I sve je to deo onoga što je zaista okosnica moga odrastanja. I verujte, sve što sam stariji, sve više vrednujem te dane, ne zato što bi rekao jedan drugi Novosađanin, mnogo poznatiji od mene, čovjek koji zaista ima duha, Sećanje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava, kaže Đorđe Balašević, ne zbog toga, nego zato što je sećanje jedno od onih stvari koje nam niko nikada ne može oduzeti. I zbog toga, a na kraju će vam postati jasno, zašto sam baš ovog novembra, ove godine, jednostavno morao da iziđem pred vas sa ovim promišljanjem o priči kao onom osnovnom medijumu, kao nezamenjivoj alatki kojom je Hristos sejao seme svoje nauke. Danas je nama okruženima raznoraznim medijima. Evo, samo kad pogledam sebe i svoje vršnjake, mogu da kažem, mi smo ljudi koji smo imali detinjstvo, dečaštvo i mladost i početak nekog odraslog doba u analognom periodu istorije, a sada svoje zrelo doba živimo u digitalnom periodu. Nešto što meni do kraja ni dan danas nije jasno, međutim pokušavam koliko je to moguće da se uklopim, ne dozvoljavajući istovremeno svemu tome da bude moj gospodar. Pa zato imam tu slobodu da je zvuk na mom mobilnom telefonu uvek isključen, inače ne bih stikao nikad ništa da uradim. Zato kada sam u Americi, uglavnom mobilni telefon stoji u kolima i s vremena na vreme pogledam, pa ako zaista moram, ja uzvratim poziv, javim se, uvek se javim. Ne istina, uvek na vreme, ali se javim. Jer prvi put kada nisam mogao da odbijem da imam mobilni telefon, ja sam uzeo telefon u ruke i rekao sam, ako već moraš da budeš deo moga života, tvoje mesto će biti ovde. I stavio sam ga u onaj odeljak u kolima, ispred, što kažu, glove compartment, deo za rukavice, vrlovato su se nekada tamo držale rukavice, i rekao sam, ja ću se potruditi da budem tvoj gospodar i da ti ne dozvolim da ti budeš moj gospodar. Koliko sam uspeo, ne znam. Tek pokušajmo da se oslobodimo, makar za momenat, podsjećanja na svoje mobilne telefone, na kompjutere, na tablete, na sve ono što imamo, što nas okružuje i što čini život svih nas, pa već i dece u predškolskom uzrastu. I pokušajmo barem da se vratimo u neko doba pre ovog našeg, kada je priča zamenjivala sve to. Kada je, kao što rekao na početku, kroz priču jedna generacija prenosila svoje iskustvo drugoj generaciji, kada se znanje prenosilo putem priče, a kako li je tek moralo to da bude prisutno kod semitskih naroda? A Jevreji? Jevreji su bili semiti. I posebno onaj aramejski deo, nemojmo nikada zaboraviti da je Hristov maternji jezik zapravo bio aramejski jezik. Jezik kojim danas govori otprilike između 18 i 20 hiljada ljudi na svetu, ne više, i to mahom oni koji žive u okruženju manastira Svete Katarine na Sinaju. Zašto je pre svega Hristos pričao priče? Pre svega zato što je svoje slušaoce doživljavao veoma ozbiljno. Pa je onda hteo da i njegovi slušaoci, onima kojima se on obraćao, zaista shvate poruku koju je imao za njih. I uvek je u svojim pričama koristio situacije sa kojom bi svako od njegovih slušalaca mogao da poistoveti sebe. Recimo, priča o sejaču i sebe. Pa ima li više smisla nego negde u jednom poljoprivrednom delu sveta, ljudima koji su živeli od semena, koji su znali šta znači izići napolje i baciti seme i očekivati kako će i kada će to seme da nikne, ima li više smisla nego govoriti o reči Božjoj upravo kroz sliku seme. A Hristos u toj predivnoj priči zapravo kazuje o ljudskim mentalitetima, o temperamentima. Jeste mnogo toga u našem temperamentu dato već rođenjem. Tu se javlja onda i odlika karaktera. I sad bez obzira da li je neko sangvinik, kolerik, flegmatik, melaholik, oslanjamo se na ta četiri drevna stuba ljudske karakterologije, bez obzira na sve to i na sve različitosti koje proističu iz toga, u odnosu na primanje reči Božije, kolerik može da bude i tekako flegmatičan, kao što je i flegmatik može da bude veliki sangvinik u jednom duhovnom ili u emotivnom smislu. I znajući našu nepostojanost, kao i to da vrlo često menjamo te oblike koji su veoma, veoma fluidni kada je u pitanju primanja Božije reči, Hristos upravo naše duše poredi sa različitim vrstama zemljišta. Ili smo mesto kraj puta, ono kameno gde ptice dođu i vrlo brzo odnesu ono što je neko posejao. Ili smo ono na kamenom tlu gde nema dovoljno vlage, pa nekada i kada čujemo reči hteli bi nešto, nemamo istrajnosti. Ili smo možda ono trnovito zemljište gde primimo reč Božiju, imamo oduševljenje u početku, hteli bismo nešto, ali brige ovoga sveta, zapravo trnje, jednostavno sve to uguši. Pa onda kažemo, nisam mogao drugačije. Ili smo zaista nekada, Bogu hvala, i ona dobra, nakvašena zemlja koja donese stostruki plod. Dakle, svako od nas sebe može da vidi u svemu tome. A šta mislite, kako li je tek bilo moguće da to prime Hristovi savremenici? Svako od njih je u svojim rukama držao seme. Vi danas, detetu, morate da objasnite da mlijeko ne dolazi iz samoposluge ili supermarketa, iz one plastične ili bez ne znam kakve kutije. Mnoga deca nisu imala nikada prilike da vide kravu, to ne znam, svoje neke godine i da shvate kako uopšte ide proces onoga što nazivamo dobijanje, namjerno neću da upotrebim reč proizvodnja hrane. Dobijanje hrane, to su darove. I kada neću zaboraviti onu divnu priču, pomalo dužnu, ali priču koja oslikava naše karaktere, kada je negde početkom 70. godina jedan mlad, veoma perspektivan, izuzetno inteligentan, pametan student iz Afrike došao u Novi Sad da studira medicinu. I zaljubio se u devojku crkinju, zaljubila se i crkinja u njega i rešila da se uda za njega. Sad zamislite to pre 40 i nešto godina. Naravno da roditelji nisu hteli ni da čuju za tako nešto i ona je rekla, vi imate dve mogućnosti, ili ćete se složiti sa mojim izborom, ili ja idem i vi gubite i ćerku, gubite i zeta, a gubite i unučad. I otišli su u Francusku, gde su dugo živeli, rodilo se dete. I tek kad je sinčiću bilo negde oko 4,5 godine, zahvaljujući upornosti majke, tiha voda pre groni, majka je nekako uspela svog supruga da ubedi da konačno pozovu ćerku, da upoznaju zeta, da upoznaju unuče, aman zaman, urećemo, nećemo videti unuče. I dolaze prvi put zet, crnac, ćerka i unuče, preslatki melez, to su najlakše deca na svijetu. Dolaze u to pitomo bačko selo, u selu ne možete ništa sakriti. I komšiluk zna za pod znacima navoda bruku i sramotu, ne znaju za ono lepo, ne znaju za ponos, ne znaju za sreću, koliko smo često uski i slepi. I sad se komšiluk za inat našao baš tu svih tih sati, ne minuta, sati, kada su očekivali da ih dođu ćerka i zet i unuče, i svi se onako nalaktili na one bačke kapije, da vide kakav će biti susret, prvi susret posle ko zna koliko godina između oca i ćerke, oca i zeta i unuka. I zato je to ostalo u sećanju i dan danas, bukvalno svaka reč. Kada su stigli nekim Citroenom, koji su tada bili vrlo popularni, čini mi se da se ovdje taj model automobila zvao Ajkula. Naravno, čerka je prvo prišla majici, zet nije prilazio nikome, zato što je odmah osjetio od te hladnoće u vazduhu da nije baš dobrodošao, a deda da ne bi morao odjednom da se pozdravlja ni sa čerkom, ni sa zetom, nekako je uzeo unuče. Ajde, unuk mu ipak najbliži. I onda je krenuo sa unukom, a baba mu je rekla da unuk govori savršeno i srpski i francuski. I onda je krenuo sa unukom po dvorištu, da mu pokazuje, ako vidiš, ovo je pile, ovo je kokoška, ovo je prase, ovo je svinja, ovo je i svaku domaću živu, ovo je krava, ovo je kravino dete, to je tele. I u jednom momentu iz onog kraja dvorišta krenu čuran, a čuran onako kada se ustreni na nekoga pa raširi krila, pa onako svojim a mali se uplašio i sad nemajući kud, on se toliko pribio uz dedu i tu se rodila ljubav, a deda koji je to osjetio kao on je sada zaštitnik, ali nije mogao ipak svoju uskogrudost da ne da maha, pa je rekao, šta je, plašiš se čurana, a da ti je lav riknuo, onda bi se smejao. Ali ga je zagrlio i tu je rođena ljubav koju više niko nikada nije mogao da poremeti. Dakle, i takvi smo mi. Jednom prilikom kada su čuvenog Pavla Evdokimova pitali zašto nam Bog nije dao odgovore na naša goruća pitanja, on je rekao jednoj grupi studenata u Parizu, možda je tačno da nam Bog nije odgovorio na svako pitanje, ali umjesto tih odgovora Bog nam je podario nešto vrednije, nešto mnogo jače. Bog nam je podario svoga Sina jedinorodnog. A Boži Sin, drugo lice Svete Trojice, reč Božija, Gospod Isus Hristos, nam je više nego jasno pružio odgovore upravo na ona najkritičnija, kako bismo danas rekli, pitanja koja svakoga muče. Naš problem je sa druge strane što em ne čitamo Sveto pismo, em ono što je u njemu napisano ne doživljavamo sa onom dozom ozbiljnosti kojom je te iste reči Hristos kazivao. Evo pre tačno dve nedelje u svim pravoslavnim crkvama širom sveta se čitala priča, jedna možda od najpotresnijih, o bogatašu i Lazaru. Pazite, i to je bila situacija sa kojom je svaki od Hristovih slušalaca sebe mogao da poistoveti. U svetu je uvek bilo izuzetno bogatih i izuzetno siromašnih ljudi, kao što ih, nažalost, i danas još uvijek ima. I onda živjeli su kako su živjeli, bogataš i Lazar, prosijak ispred bogatašave kuće, pa ne samo da je prosio i želeo da makar mrvice sa gospodareve trpeze padnu i njemu u krilo, nego su još i na svu njegovu mugu psi dolazili i lizali mu ranu. A onda, kada su, kako to naš narod kaže, promenili svetom, evanđelist Luka na jedan genijalan način, pazite, opisuje šta se onda sa njima desilo. Kaže, umre bogataš i pokopaše ga. Pokoškoše. A umre de Lazar i anđeli ga odnesoše u naručje Abrahamovo. I sad se ređaju jedan za drugim odgovori koji bi svako od nas želeo da ima, ali ne polazi u potragu za tim odgovorima tamo gdje se oni zapravo nalaze, nego ih očekujemo ko zna sa koje strane. I onda počinje taj dinamični dijalog između bogataša i Abrahama. I tu nam se otkriva šta? Da ćemo i posle prelaska kapije iz ovoga u ono, u onaj život, zadržati tri osnovne funkcije našega bića. Zadržat ćemo funkciju sećanja, zadržat ćemo funkciju osjećanja i funkciju komunikacije. Upravo one tri odlike koju svako živo, a još nerođeno biće, Ima, i to nam danas dokazuju dve najmlađe grane medicine i psihologije, naime prenatalna medicina i prenatalna psihologija. Bataš je svestan svoje situacije, svestan je gdje se nalazi. I on sad moli Avrama da pošalje Lazara, da umoči makar prst u vodu, da dođe da mu raskladi jezik. Znači svestan je one muke. Naravno, ima tu sada figurativnih opisa. Ali suština je u tome da je on svestan svoga stanja. Avram kaže, nemoguće, između nas je prepreka. A onda bogataš me popušta pa kaže, dobro, ali onda pošalji nekoga dole, onoj mojoj petorici braće, da ih urazumi, da im neko kaže nešto, da ne dođu i oni na ovo mjesto mučenja. A Avram mirno odgovara, oni imaju Mojsija, imaju proroke, neka poslušaju njih. Opet bogataš ne popušta, ne oče Avrame, nego ako neko odavde dođe i kaže im, tada će poslušati. Avram kaže, slušaj, ako ne slušaju ni Mojsija, ni proroke, ni psalme, pa čak i neko odavde da ode tamo, oni neće verovati. I zaista, šta mislite, šta bi se danas dogodilo kada bi se Hristos opet na način kako je došao prvi put pojavio među nama danas? On ili bi bio zatvoren, ili bi bio smješten u neku psihijatrijsku ustanovu. Trećeg izbora nema. Ko bi ga shvatio ozbiljno? Ali njegov drugi dolazak, vjerovali mi ili ne, želeli mi to ili ne, neće biti u tajnosti. Neće biti u tajnosti. I zato je svako naše domišljanje o tome kada će i kako će biti nešto na što uzalud trošimo svoje vrijeme. Jer nije nama dato da znamo ni dana, ni časa o kome ni anđeli ne znaju. Dakle, moći ćemo, dragi moji, i da osjećamo, kao što ćemo moći i da se sjećamo, a bit ćemo i u stanju da komuniciramo. Verujte, kada bi tu poruku čovjek mogao da prenese, da naslika, da izvaja, da iskomponuje i prenese svima onima koji su ikada u životu imali makar jednu samoubilačku nameru, ja vjerujem da bi to na neke možda ipak i delovalo. Kada bi saznao i morao da shvati da tim činom zapravo ne rešava nikakav problem, nego da otvara novi niz problema, ali posle toga povratka nazad nema. Zato što se time ne završava ova patnja ovde, nego se ona zapravo na jedan u desetostručen način nastavlja. Priča o milostivom Samarijaninu. Pazite, priča koja razbija sve socijalne okvire i ondašnjeg, ali i današnjeg vremena. Ko je pokazao milost prema onom premlaćenom putniku koji je bio Jevrej, naravno, koji je krenuo iz jednog mjesta u drugo, pa ga napadoše razbojnici, ostaviše onako izranjavljenog kraj puta. Prošao je sveštenik, Hristos namjerno uzima ličnost sveštenika, znači neko ko bi, po znacima navoda, po službenoj dužnosti, ako ne trebalo da ima milost, ono bar dužnost i osjećanje da pokaže bar malo neke empatije. Ne, sveštenik je pogledao, prošao. Prošao je Levit, to su bili sveštenički pomoćnici, i on nije Mario. I onda dolazi sam Marijanin. Pazite, to je isto ono kao kada biste tu priču stavili danas u kontekst Severne Irske, pa rekli, jedan irski katolik je bio prebijen i pomogao mu je irski protestant. Ili, kao da kada biste rekli da je negde na nekom putu Miloš ili Milan ili Mihajlo pao i bio povređen, a prošli su i Petar i Stojan i Marko i Janko, a prišao mu je Murat ili Jazem ili Stipe i pomogao mu. Dakle, Hristos razbija te sociološke okvire uz kogrudosti koji su uvek postojali. Ne, ovo je moje, vi ste moji, a oni nisu moji. Ima jedna divna priča o našim karakterima, pogotovo nas koji živimo u rasejanju. Priča o jednom istraživaču starih naroda. Pošto je istražio sve narode ovoga sveta, čuje on da negde iza sedam gora i sedam mora živi još jedan neistražen narod. I krenu on iza sedam gora i sedam mora i dođe. I vidi jedan savršeno uređen grad. Isploviši, krenu ulicama toga grada, ali nigde žive duše ne srede. Prodavnice, savršeno opremljene, banke, preduzeća, škole, kuće za stanovanje, ali nigde žive duše. On ulazi u jednu zgradu, u drugu, u treću i dođe tako do centra grada. I u centru grada vidi nešto što ga je malo zbunilo, vidi dve potpuno istovetne crkve, istih dimenzija, istoga stila, jedna naspram druge. Krenu on dalje, ulazi, alo, ima li nekoga? I onda vide da neko zamače tamo iza jednog ugla, potrča on za njim, uhvati nekako tog čoveka, aman, zaman čoveče, stanite, objasnite mi o čemu se ovde radi. Ko ovde živi, zašto ovde nikoga nema, zašto je ovako sve lepo uređeno? A ovaj mu kaže, vidite, ovde je nekada živeo narod koji je bio poznat pod imenom Srbi. Oni su bili dobri za sve druge osim za sebe. I mi smo jedni druge istamanili, potamanili. Nismo se slagali politički, nismo se slagali verski, nismo se slagali kulturološki, tek sportski se nismo slagali. I ja sam ostao sam. S obzirom da sam po zanimanju arhitekta i građevinski inženjer u isto vreme, a zahvaljujući ovoj savremenoj tehnologiji, ja da mi ne bi bilo dosadno, ja jednostavno simuliram život i mogu sam pomoću kompjutera pokrećem i bagere, ja jednostavno gradim, stalno gradim da bih imao neki smisao u životu. Ovaj istraživač kaže, to je jako interesantno i sad on sve beleži što moj govori, ali objasnite mi jednu stvar koju nikako ne mogu da razumijem. Razumijem postojanje prodavnica i banjaka i škola i jeste vi simulirate život, ali zašto ste pobogu u centru grada sazivali jednu naspram druge, dve potpuno istovetne crkve, istih dimenzija, istoga stila, sve isto. Kaže, to ne može niko da razume. Pa evo, reći ću vam, znate, u ovu crkvu ide, a u onu nikada. To su zapravo skice koje mnogo govore o našem mentalitetu. Dakle, bez obzira koju priču Hristovu da uzmemo i da je čitamo, ali malo jednim dubljim čitanjem, vidjet ćemo da svaka od njih zapravo sadrži jednu poruku, jednu važnu poruku za nas. I pazite, nije milostiv Samarijanin bio jedini Samarijanin koji se pojavljuje na stranicama Svetoga pisma. Hristos na jednom drugom mjestu, u jednom događaju, to nije bila priča, to je bio sada događaj, isto ruši granice socioloških poimanja koji su bili dozvoljeni u ono vreme. Apostoli otidoše da nabave hranu, ostaviše Krista kod Jakovljevog studenca blizu mesta Sihar, dođe žena Samarijanka, apostol naglašava, da zahvati vodu i Hristos započinje razgovor sa njom. Pazite, ni vama, ni meni, ni bilo kom današnjem žitelju ovoga sveta, to nije nešto neobično. Ali u ono vreme, da muškarac zapodene razgovor sa ženom ili žena sa muškarcem, i to muškarac jedne etničke i verske grupe sa ženom druge grupe, pazite, Samarijani su se čak i po fizijognomiji razlikovali od Judeja. Bili su nešto tamnije put i svaki Jevrejin je mogao da prepozna ko je Samarijanin i obrnuto. I Hristos upravo sa takvom jednom ženom započinje razgovor o suštinskim temama, o tome gde i kako se zapravo valja moliti. Ko su istinski i pravi bogomolci? Apostoli su bili nemalo iznenađeni Kada su se vratili i zatekli učitelja koji razgovara sa ženom, i to još ženom Samarija. Pa onda ona priča o bludnome sinu, koja tek ima bezbroj, toliko značajnih elemenata u sebi. Jer danas, naravno, šta je danas normalnije nego sinu da kaže svome ocu: oče, daj mi deo moga imanja. Naravno, problem je što je danas imanja sve manje i što danas usled ekonomskih neprilika, nego neprilika, i po dve, i tri, pa i četiri generacije nekada moraju da budu zajedno, ne zato što žele, nego zato što moraju. Ali u ono vreme, kada je barem mesta bilo, a verujte, bilo i mnogo širih srca, to je bila najveća sramota za čoveka domaćina u Hristovo vreme, da sin kaže ocu: daj mi deo moga imanja, ja želim da se odvojim. Pa ne, što nas je viče, time smo jači, zašto bi se odvajao? Znači, sin ne samo da je hteo oca lično da uvredi, ne, on je hteo pred čitavim društvom da ga ponizi. Jer naravno da je celo selo ili gradić ili grad u kome je taj čovjek živeo vrlo brzo saznalo da se jedan sin odvojio. To je već bio jedan znak da nešto sa tom porodicom nije u redu. Ali bez obzira na sve što se posle desilo sa sinom, koji je sada sledeći ključni moment? On, kada je došao k sebi, raspiskao, što mi kažemo, celo svoje imanje, došao glad u toj zemlji, pribio se kao čovek, kao svinjar u jednog domaćina da čuva njegove svinje, pa mu nisu davali ni ono što svinje jedu. I on se onda setio: Bože, koliko li najamnika ima u oca moga koji imaju hleba i suviše. I onda ću reći sebi: evo, ustaću i vratit ću se ocu svome. Jedina razlika između bludnog sina onda i nas bludnih danas, nas bludnih sinova, kćeri, muževa, žena, očeva, majki, braća, sestara, svako je na neki način bludnik u odnosu na nekoga, zato što bludimo, lutamo, bez fokusa. U tome što mi nemamo tu istrajnost koju imao bludni sin, koji je rekao: ustaću, ustaću i vratit ću se ocu svome. A otac primetio kako se vraća. Pazite, to je jedan drugi moment. Vrlo često čak i ljudi koji su direktno upućeni na te tekstove nekako previđaju taj moment. To je bio dan subotni kada se sin vratio. Je vreme je bilo strogo propisano i koliko koraka smeju da načine toga dana. Otići na kraj imanja je svakako prevazilazilo meru dozvoljenog broja koraka. Međutim, otac nije mario za to, zato što ljubav ne mari za zakone. I on je čekao svoga sina i sin nije ni stigao da izrecituje svoju pokajnu priču. Otac je rekao: pusti sve to. I naredio da mu se donese obuća na nogu, prste na ruku, nova haljina i tako dalje, i priredio Gospod. I tako dalje, i tako dalje. I u svakoj toj priči je jedan neizmerni rudnik. Rudnik svega onoga što je nama potrebno i za spasenje, ali što nam je potrebno i za mudrost u ovome životu. Rudnik u koji nas Hristos poziva. I kao da kaže: ti si i rudar, ali ono što ćeš pronaći moći će da se kosne sa onim dragim kamenom koji je u tebi, a dragi kamen u tebi jeste moj lik koji sam ti dao. Jer svako od nas je stvoren po liku Božijem. Lik koji nam je dat i podobije mogućnost usavršavanja. Ono što se završava oboženjem, rekli bi mi u crkvi pravoslavnoj, ili ono što bi psiholozi nazvali individuacija. Dakle, kako god predstoji nam rad na sebi. Svega ovoga, verujte, ne bi bilo, niti bih ja stajao večeras ovde ispred vas, da nije bilo godine 1968. Te godine ja sam imao 12 godina, išao sam u osnovnu školu i išao sam na veronauku pri Novosadskoj sabornoj crkvi. Veronauku nam je tada predavao te godine pristigli mladi đakon iz Beograda, Stevan Stepanov, jedan od divnih sveštenoslužitelja koji je posle nekoliko godina kao đakon ovdje u Beogradu u Pokrovskoj crkvi, do 71. bio đakon u Novom Sadu, potom je otišao za Ameriku gdje je bio đakon blaženopočivšeg episkopa dr. Save Vukovića, a posle đakonske službe, kada je rukopoložen, bio je 40 godina parok u mestu Valikvipa pokraj Pittsburgha u državi Pensilvanije. On se ovog februara upokojio i ovo što ću sa vama podeliti nisam nikada nikome pričao dok je naš pokojnička Stevica, tako smo ga svi zvali, ni oče Đakone, ni oče Stevane, nego naš Čikastevica. Nikome nisam pričao, a osjećam da iz duga prema njemu ovo moram da podelim sa vama. A prvi put sam o tome govorio na njegovoj sahrani. Naime, Čikastevica je bio toliko plastičan u prikazivanju Hristovih priča svojim rečima, svojom gestikulacijom, načinom kako je nas, ondašnje novosadske mališane, bilo nas je 20-ak u toj grupi, u ono vreme, naravno, veronauka se nije predavala u školama, ali mi smo se osjetili posebno privilegovanom decom, zato što smo imali takve veroučitelje, među kojima je zaista najsjajnija zvezda bio naš Čikastevica. I pazite, on se u ono vreme koristio najnovijim tehničkim dostignućima. U ono vreme su to bili slajdovi. I onda priča, recimo, o bludnome sinu. Pa priča o milostivom Samarijanu. I sećam se te nedelje, novembar mesec 1968. godine, kao i sada da čujem njegove reči iz tog opisa priče o milostivom Samarijaninu i kako je on to nama tumačio, a mi smo onako široko otvorenih očiju, ušiju, ali i srca slušali njegove reči. Uvek na kraju svakoga časa, časovi bi počinjali u 8, trajali do 9, onda bismo svi trkom otišli u obližnju pekaru, na pogačice i jogurt i u 9.30 na svetu liturgiju. Neka se niko ne osjeti zbunjenim i savlažnjenim što smo mi kao deca pre liturgije došli. To je bio normalni deo našeg odrastanja, nikada se u ono vreme ni u čemu nije preterivalo. Nismo pravili podvig od svoje vere ni mi, koji smo sa 5, 6, 7, 8, 9 godina krenuli u crkvu, niti su podvig od te vere pravili oni koji su nas veri učili na jedan normalan, pitak, živonosan način. A nije bilo lako. Kada se saznalo da sam ja, na primjer, krenuo u bogosloviju, moji roditelji su izgubili dečji dodatak na mene. Ne samo moji roditelji, nego roditelji svih mojih vršnjaka. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I na kraju svakog časa naš Čikastevica bi nagoveštavao temu koja će biti u iduću nedelju. Kaže, pa deco, u iduću nedelju ćete čuti priču o bogatašu i Lazaru i šta će biti sa svakim od nas kada pređemo, prekoračimo ovaj prag iz ovog života u život večni. I sada mi nismo mogli da dočekamo tu iduću nedelju, šta će biti sa mnom kad ja umrem. I on se nije ustručavao da to deli sa nama. Mi smo bili podeljeni u dve starosne grupe. Od 6 do 12 i od 12 do 18, a onda je bila posebna grupa za studentsku omladinu. I u tu sredu, u očekivanju te nedelje, ja završim u bolnici. Na infektivnoj klinici, dečija bolnica u Novom Sadu. Nije mene toliko mučila ni ondašnja glavobolja koja me je zapravo otjerala u bolnicu, ni suze mojih roditelja, ništa, ni one injekcije koje sam tamo morao da primam, ni lumbalne punkcije, ništa, 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 nego što ću ja propustiti sljedeću nedelju ideje, neću čuti šta će biti sa mnom kad umrem jednoga dana. Došla je nedelja, s obzirom da sam bio u infektivnom odeljenju, bile su zabranjene posete, mama je po sestrama mogla da ponese i da pošalje kolače koje je umesila. A mi smo gore, sećam se, bio sam na prvom spratu, visoki sprat stana Austro-Ugarska gradnja, dečije bolnice u Novom Sadu, pa još mreža, otvoren prozor, bio onako relativno lep novembarski dan. Bio tu dok je mama bila pod prozorom i kada je ona otišla, ja sam ostao, zatvorio oči i samo sam osjetio kako suze idu iz obraza. Zato što je prošla ta nedelja, ja nisam bio sa mojim drugarima, nisam čuo moguće kastevicu, nisam bio na liturgiji i nisam čuo šta će biti sa mnom kad umrem. I tako zatvorenih očiju stajao sam nekih desetak minuta i odjednom prošlo je vreme poseta, pazite kada su posete bile od 2 do 4. I tada je kućni red bio od 2 do 4, ni u jednoj zgradi deca nisu smela da prište i da skaču i da idu, kao što je danas 24 sata običaj, i taj red se, verujte, poštovao. I mene ne bi grdili ljudi iz komšiluka, nego bih dobio ohoho, najviše od mame, ne od tata. On je uvek pričao priče, nije se usuđivao da radi ni ruka, ni varjača. Ukoliko ih bih skočio ili brisnuo ili bilo šta učinio, između 2 i 4. Nekog reda se ipak znao. I ja tako stojeći zatvorenih očiju, odjedno čujem neke čudne zvuke, ne otvaram oči još uvek. Čujem da neko gazi po lišću, koraci jedne osobe, druge, treće, četvrte, pete, šeste, desete, petnaeste. Otvorim oči i ne mogu da verujem. A Vojče Kastelica je doveo celu grupu veronaučara da tu, pod mojim prozorom, svima njima pa i meni, održiš čas veronauke. Pazite, mi danas kada govorimo o godini 1968. kažemo, to je bila revolucionarna godina. Ovo je bila revolucija, to je bio početak prave revolucije, to je bio prvi javni verski čas u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, koji je održao smeli đakon Stevan Stepanov. Nikada niko, evo do vas, večeras nije saznao. I nije bilo potrebno da se zna. U ono vreme oni koji su nam veru predavali, prenosili kroz priče, isto onako kao što ih Hristos činio, oni su se trudili da svako to seme uznikne pre svega u našim dušama. Da tu donese ploda. Nije bilo onda ni medijskog pojavljivanja, nije bilo mogućnosti za ovakve nastupe kakvih Bogu hvala danas ima. Ali verujte, tu prohodnost koju su oni tada imali prema tom malom broju, a ja danas kada vidim i kada poređam sve nas iz te generacije, pa kada vidim pored sebe nekoliko sveštenika, jedan od njih je, evo ovde među nama, otac Jovan Jocković iz Markove crkve, koji je bio iz te grupe veronaučara, koji je bio prisutan, koji je bio sa tom decom, koji su sa Čikrtenicom došli pod moj bolnički prozor. Kada vidim one silne, zaista silne, po snazi, ako ne po broju, novosadske lekare, advokate, profesore, koji su svi stasali u Novosadskoj sabornoj crkvi, koji su bili deo onog malog, ali jakog građanskog društva, koje je sačuvalo, odnegovalo i prenelo veru dalje, zahvaljujući upornosti naših baka, naših majki i naših takvih veroučitelja, koji nisu izmišljali o tome da li na vrh igle mogu stati 2 anđela ili samo 1 anđel, namerno preteruju. Koji se nisu gađali terminima o tome da li nam se valja ologositi, da li treba da upražnjavamo zemljičarenje ili ne, neka ne budem pogrešno shvaćen, molim vas, ne, nego se pitkim, lakim, jednostavnim, svima razumljivim rečima govorilo o tome šta znači voleti drugog, voleti onoga koji je blizu, ali voleti onoga koji je daleko, šta znači poštovati, šta znači imati osjećaj mere, šta znači jednom rečju osjećati, život, ljude, biljke, životinje. O svemu tome se onda govorilo na časovima veronauke. I Bogu hvala na takvim učiteljima da smo ih imali. I privodeći ovo naše ovogodišnje zajedničko promišljanje kraju, ne mogu, a da ga ne završim još jednom divnom uspomenom na usnulog akademika Vladetu Jerotića. Naime, pre godinu i po dana, kada je u februaru mesecu 2017. bio u bolnici na Bežaninskoj kosi, i kada sam otišao, on je sedeo za stolom, bio je učen u pantalonama, košulji, i čitao je nešto. Rekao, profesore, bile su moje prve reči, vi odlično izgledate. A on mi reče, stanite tu gde ste stali. Evo, sad vaš čitam, Šelim, nemački filozof, čujte šta je rekao. Sve izgleda, samo jedno jeste. Sve izgleda, samo jedno jeste. To kako vam ja izgledam, dragi moji oče Miloše, reče profesor Jerotić, uopšte nije važno. Važno je da samo jedno jeste i zbog toga, evo vidite, sad shvatam zašto je to onda rekao, zbog toga čuvajte priču, negujte priče i pričajte priče. Jer zaista, ništa toliko kao priča ne može da poveže jednu generaciju sa drugom. Ništa kao priča ne može da razvije i da podstakne pre svega detinju maštu. I ništa kao priča ne može da omekša već ogrubelo srce, ali i dušu mnogih nas. Mnogoletnih, ali što bi rekao sveti vladika Nikolaj, nikada dovoljno i punoletnih. Prema tome, ne zaboravljamo priče. Vraćajmo se pričama pre svega spasitelja našeg, ali se vraćajmo i pričama naših majki, naših baka, naših veroučitelja, jer jedino u njima ćemo uspeti da pronađemo zrnca i da pronađemo ono tkanje koje će nas usmeriti ka onom jedinom istinitom dragom kamenu, a to je kamen bogolikosti koji svako od nas nosi u sebi. Hvala vam na ljubavi i pažnji.